Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Policia e Kosovës bastis dy filiale të Jugobankës. Buxheti i Kosovës humbi 100 milion euro në vit si pasojë e korrupsionit. Pezullohet procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve të rastit Kumanova. Rusia vendos veto shtete tjera me pak opsione. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdem.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bastisja dhe kontroli i dy institucioneve financiare në Graçanicë dhe Mitrovicë të Veriut të Mërkurën është ndërmarrë me dyshimin për shmangje të tatimit, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zyrtarët e Bankës Qendrore konfirmojnë se këto institucione financiare kanë qenë të Jugobankës nga Serbia, e cila nuk ka licencë pune në Kosovë. Megjithatë, kontrolli në Mitrovicën e Veriut nuk është realizuar tërësisht për shkak të rezistencës dhe pengimit që është bërë personave zyrtar nga ana e stafit të Jugobankës dhe njerëzve të grumbulluar. Kronike Bekim Bislimit.
Policia e Kosovës ditën e mërkurë ka bërë kontroll në dy institucione financiare në Graçanicë dhe në Mitrovicën e Veriut me dyshimin, siç është thënë, se ato institucione financiare kanë bërë shmangje të tatimit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjatë kontrollit në këto institucione financiare ka marrë dokumentacionin për verifikim.
Policia e Kosovës së bashku me Bankën Qendrore dhe ATK-n kanë pasur në realizim një urdhëresë për kontroll, urdhëresë që lëshuar nga gjykata kompetente. Kontrolli ka pas të bëj me dyshimet për shmangje nga tatimi nga ai institucion financiar. Operacioni është realizuar në, ta themi, dy rajone, në atë Prishtinës në Graçanicë dhe në rajonin e Mitrovicës në Veri.
Kelani ka shtuar se policia e Kosovës në bashkëpunim me dy institucione tjera, Bankën Qendrore të Kosovës dhe Administratën Tatimore të Kosovës, kanë marrë disa dokumentacione mbi bazën e dyshimit për shmangje tatimi dhe se ato tashmë po hetohen.
Është në procedurë durët verifikimit dhe tetimit më të tjesh. Ka pas të intervjuar për jotë arrest.
Me zitha të aksioni ditës së mërkurë i policisë së Kosovës në Graçanicë dhe Mitrovicë të Veriut, ka pasur për qëllim që të parandaloj punën e bankave ilegale në Kosovë. Zëdhënësi Bankës Qendrore të Kosovës Besnik Kada ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se të dy institucionet financiare në Graçanicë dhe në Mitrovicën e Veriut kanë qenë pjesë të Jugobankës nga Serbia, e cila nuk ka leje punën në Kosovë.
Nga ana e policisë së Republikës së Kosovës është kryer një aksion në sedinë e Jugobankës në Graçanicë, në të cilin kanë asistuar edhe disa zyrtarë të Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, ku me pas të cilët kanë arritur të konstatojnë se aktiviteti që ushtrohet nga Jugobanka në Graçanicë është në kundërshtim me ligjin numër 04/93 për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare bankare, që ndalan përfshirjen e aktivitete bankare ose ndërmarrjen e çdo aktiviteti financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga BCK-ja.
Kada ka shtuar se është konstatuar se aktiviteti ushtruar nga Jugobanka në Graçanicë duhet të ndërpritet me një herë dhe se tashmë është marrë vendimi për një gjë të tillë. Por sipas tij, kontrolli në Mitrovicën e Veriut nuk ka shkuar siç ishte planifikuar.
Në veri të Mitrovicës ndërmarrja e veprimeve ka qenë e pamundur për shkak të rezistencës dhe pengimeve që është bërë personat zyrtar nga ana e stafit të Jugobankës dhe turma e njerëzve që ishte grumbulluar në atë moment.
Kata ka shtuar se Banka Qendrore e Kosovës mbetet e përkushtuar që në bashkëpunim me institucionet relevante shtetërore të ndërmarrë masat adekuate ligjore ndaj çdo institucioni që ushtron aktivitet financiar të palicencuar. Vlade Takostić, kryetari i Graçanicës, ka konfirmuar se institucioni financiar në të cilin policia e Kosovës ka bërë kontroll është filiala e Jugobankës.
To e filiala Jugobanki, ja sërë në zëm kakve papire posedu e Jugobankës.
Ajo është filiali Jugobankës dhe unë vërtet nuk e di se çfarë letrash posedon Jugobanka. Por pasi që unë kam pyetur, më kanë thënë verbalisht sa i filial, gjithësisht Jugobanka nuk posedon licencë dhe kontrolli ka ndodhur për këtë shkak, tha Kostić. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, aktualisht në Kosovë ka institucione të licencuara që vijnë nga Serbia, siç është për shembull Banka Komerciale Beogradit, e cila ka licencë të vlefshme nga Banka Qendrore e Kosovës dhe ajo ushtron veprimtarinë si dhe i kryen të gjitha funksionet duke respektuar legjislacionin në fuqi të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Buxheti i shtetit të Kosovës nga niveli lart i korrupsionit është dëmtuar në mas të madhe. Sipas analizave të bëra nga organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, vlerësohet se humbjet janë milionëshe. Për më shumë ullësi nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni i kushton Kosovës mbi 100 milion euro humbje çdo vit vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe shoqatat ekonomike në vend. 20% e të gjitha vlerave të kontratave të tenderimit që bëhen çdo vit, sipas hulumtimeve, thuhet se kesh përdoren nga zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë, del se njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë është fusha e prokurimit dhe procesi i privatizimit. Niveli i keshpërdorimit në sektorin e prokurimit, ripërsërit Kalaja, është 20%.
Nëse flasim në shifra, Kosova çdo vit përmes procedurave të prokurimit shpenzon dikur rreth 450 milion deri në 600 milion euro, që i bie dikur rreth 40% e buxhetit total të Kosovës shkon përmes procedurave të prokurimit. Nëse kësaj i shtojmë 20% që keq përdorohet, atëherë i bie dikur që rreth 100 milion euro në vjet, këto mjete rrezikohen se të keq përdorohen nga zyrtarët publik përmes procedurave të prokurimit.
Analiza e dytë e lëvizjes Fol shton Kalaja ka të bëjë me vendimet e gjykatës. Edhe këtu ka disa nga vendimet që janë dhënë nga gjykatat kompetente në Kosovë e që tregohet se Kosova humb miliona euro nga korrupsioni.
E kemi rastin e në skandalit të pasaportave, ku gjykata ka vërtetuar që në këtë rast, pra në skandalin e pasaportave, buxheti i Kosovës është dëmtuar mbi 1.5 milion euro, që është vendim gjykatës. Pra këto paka shumë janë shifrat që potencialisht e dëmtojnë Kosovën sa i përket aferave korruptive.
Korrupsioni në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte theksuar si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren autoritetet e vendit. Në vitin 2014, Kosova kishte shënuar një përmirësim të lehtë, por jo të efektshëm në indeksin e korrupsionit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë në anën tjetër theksojnë se evazioni fiskal, i cili në Kosovë është mjaft i lartë, është i lidhur me korrupsionin që është në institucionet e shtetit të Kosovës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se ky informalitet në Kosovë është deri në 40% dhe që kap vlerën e 1.5 miliard euro.
Prandaj, kë informalitet dhe kjo punë që shkon jashtë sistemit tatimor është e shoqëruar me korrupsion, është e shoqëruar me krim të organizuar dhe kjo për e dëmton ekonominë e shtetit, për e dëmton imazhin e shtetit Kosovës, po nikosisht po kërcnohet drejt për së drejti institucionet formale dhe ekonomia formale nga ky fenomen negativ e që për fat keq nga vitin e vit po rritet.
Sipas një analize të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, korrupsioni është theksuar të jetë një nga problemet kryesore të bërit biznes në Kosovë. Ndryshe që nga hyrja në fuqi e planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit në nëntor të vitit 2013, deri në dhjetor të vitit 2014, prokurorit kanë pasur në pun 1604 raste të dyshuara për korrupsion me 2709 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovic kanë paralajmëruar mundësinë e vazhdimit të grevës së pezulluar në janar të këtij viti. Ata kërkojnë zgjidhjen e statusit të këtij kombinati, rrjedhimisht rritjen e pagave të tyre. Në anën tjetër, zyrtarët qeveritarë thonë se po bëjmë përpjekje në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Nadia Ameti.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë paralajmëruar vazhdimin e greves së pezulluar në fund të muajit janar të këtij viti. Qazim Jashari, drejtori minieres me flotacion Trepça në Stan Tërk për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se kanë dërguar një kërkesë kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që deri më 1 gusht ndërmerret ndonjë veprim lidhur me zgjidhjen e statusit të Trepças. Në të kundërtën, Jashari thotë se greva minatorëve do të vazhdojë.
Të kundërtën, ju dëmë mirë se kanë qenë në grevë në janar, greve vetëm është pezulluë, edhe tash mundohë që zimbinatorit prap hinë greve, sepse lipin në zhje statusi trepqës, nuk oligjë për trepqën.
Jashari thotë se me zgjidhjen e statusit e trepqës do të mundësohet edhe rritja prodhimit, rrjedhimisht edhe rritja pagave të minatorëve, të cilët po kërkojnë që rritja të jetë 10%. Paga mesatare minatorëve është rreth 520 euro në muaj. Ndryshe greva mbajtur për 3 ditë radhazi në muajin janar, ku minatorët qëndruan në horizontin e 8, ishte pezulluar me vendimin që brenda 5 muajsh qeveria Kosovës të miratoj ligjin për ndërmarrjet publike në mënyrë që Trepça të shëndërrohet në pronë të qeverisë së Kosovës. Kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse kërkesa punëtorëve që kjo ndërmarrje të shëndërrohet në ndërmarrje publike mundëson kalimin e saj nga agjencia tek qeveria e Republikës së Kosovës. Por zëdhënësin e qeverinë e Kosovës, Arbana Brashi ka treguar se autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe kanë marrë disa veprime, por që si pas ti nevojitën edhe disa muaj konsultime për përpilimin e strategjisë e pastaj ligjit për Trepçën.
Një fillu konsultimet me 2-3 kompani tuja që në lidere botërore në fushën industrisë minerare. Kemi marë praktikat e matë mirat në botë që është zhjithën, dhe më thonë menagjente, trajtimi, minjerat. A dhe në dhe ma dhe vetë me përpilu ligjin ose me pas ide për kuvend.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se prioritetet politike pozën vendin e parë. Kështu që edhe gjatë funksionimit të qeverisë së re nuk ka pas ndonjë diskutim për kombinatin metalurgjik Trepça. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se potencialet minerale duhet të aktivizohen dhe të vijnë në zhvillimin ekonomik. Por që si pas ti, mënyra me duhur për funksionimin e kombinatit është privatizimi apo koncensionimi kompleksit.
Me gjithësatë, ne, me qënëse dhe përfaqësojmë sektorin privat, do të dënim të shenim një përfshirje më të madhe edhe të kapitalit privat në këtë ndërmarje edhe besojmë që kjo është e ardhmja. Qëfar do diskutimi për të ardhmen e Trepçës që duhet jetë në këtë frym pra të përfshirje të kapitalit privat në këtë ndërmarje me qënëse kjo është mënyra e vetme për zhvillimin e Trepçës.
Giganti metalurgjik Trepça ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme gjykatës supreme. Kjo dhomë ka marrë vendim që Trepçën ta çojnë në likuidim nga data dyshkurt, arsye kjo për veprime të shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hepatiti si sëmundje është e menaxhueshme në Kosovë, ndonë se mbetet mjaft sfiduese, thonë zyrtarët shëndetësor. Infektologët në vend kanë deklaruar se ndonë se në vitet para praki ka pasur shpërthim epidemik nga kjo sëmundje. Në 10 vetet e fundit, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Raporti Ariana Kasapollit.
Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlqisë, e cila prek qindra miliona njerëz në mbar botën duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlqisë, si dhe vret rreth 1.5 milion njerëz në botë çdo vit. Në Kosovë, sipas infektologëve, hepatiti B dhe C janë më problematik, derisa sipas tyre hepatiti A është i menaxhueshëm dhe ka raste vetëm sporadike. Sali Ahmeti, infektolog në qendrën klinike universitare të Kosovës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë lidhur me sëmundjen e hepatitit.
Hepatiti A është një formë që la kove të fundit është ma rrallë në raport me vitet me njerë pas luftës, por si dhe qështë herën pas herën ne kemi raste sporadike. Problematike veçantë është qështë e hepatitit B dhe hepatitit C, sëmundjet e cilat janë mjaftë të shpeshta në mesin tonë, dhe që për ndryshim prej hepatitit A, ne kemi mjaft shpesh këtu forma kronike të këtyre sëmundjeve, me komplikimet e veçanta deri në dekompenzime apo pamjaftueshmëri hepatale në nivel të një hepatiti kronik, cirozët e mëlqisë apo karcinom që pasojë infekcioni me këtë virusi dhe natyrisht me përfundime jo të mira.
Këshilltari politik i ministrit të shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se kjo ministri përkrah klinikën infektive me Barna, derisa shton se në mungesë të sistemit të informimit shëndetësor nuk ka statistika të sakta se sa njerëz janë të prekur me hepatit në Kosovë.
Ministria e shëndetësisë fatikisht është përkrah që disa vite domosdoshmë trajtimin e hepatitit kronik, edhe B dhe C, për këtë qëllim furnizohet klinika infektive me terapi adekuate, dikun për 50 pacient në vit, mesatarisht dikun është numri atyre që trajtohen gjatë vitit, Në të fatkeqësisht, ne duke pas parasysh se nuk e kemi sistemin primimi shëndetësor, nuk kemi dhënat faktuar numri i pacientëve me hepatit ose për sëmundje tjera.
Ndërkaq zoti Ameti flet edhe për kushtet e trajtimit nga hepatiti në klinikën infektive në ÇKUK.
Kemi kushte të mira dhe mund të them lirisht për trajtimin e këtyre sëmundjeve dhe këto janë pothuajse standarde dhe protokolle evropiane, duke filluar nga kushtet nëse mund të them fizike të klinikës infektive, cila është një klinikë cila e renovuar mirë në aspektin fizik, i plotëson të gjitha standardet për trajtimin dhe izolimin e këtyre smurve dhe natyrisht me ekipe mjekësore që janë mirë të trajnuar.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor në klinikën infektive thonë se sëmundja e hepatitit paraqet një problematik jo vetëm në Kosovë si vend në zhvillim, por edhe në vendet evropiane ku shëndetësia është shumë e avancuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, raporte, analiza dhe artikuj të ndryshëm multimedial. Radioja jon po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronika të përgatitura nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Procesi dëgjimor në rastin e 9 personave të akuzuar për rastin e Kumanovës në Maqedoni, i cili filloi të martën, është pezulluar, ka thënë avokati Naser Raufi, i cili përfaqëson të pandehurit në këtë rast. Më 9 dhe 10 maj autoritetet e rendit në Maqedoni ndërmorën një aksion policor në Kumanov. Përleshja armatosur la 18 të vrarë, 8 polic dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur. Nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jajaga.
Avokati Naser Raufi, i cili përfaqëson 9 të akuzuar për rastin e Kumanovës, qaron se është bllokuar i tërë procesi dëgjimor që ka filluar të martën për rastin e fjalë, sepse siç thot ai, shkelet ligji për procedurë penale me atë që insistohet të merret dëshmi nga të akuzuarit pa i prezantuar paraprakisht prokuroria të gjitha provat me të cilat disponon në bazë të cilës kanë ngritur akuzën.
Kemi ende përgjigje nga prokuroria, konkretisht ndodhet për hyrje të meni 206.5 të ligjit për procedurën penale. Nuk ju ofrohen, nuk ju jepen provat të akuzuarve, që është para kush, para se tipet deklarata para prokurorit.
Thekson Naser Raufi, avokat mbrojtës, a i shton se procesi dëgjimor dhe të blokohet edhe për të akuzuarit të cilet mbahen në burgun e Prilepit dhe atë të manastirit, që pritet të realizohet gjatë javës së ardhshme.
Sa në një njëftuar, të shkëllimisht në përshin dhereve obdusionit dile për këto policët që janë të dekën e të prast. Vendoshtë është kjo arsye që nuk në prezentohen të shprovat.
Thekson avokati Naser Raufi, ndërko prokuroria në Maqedoni përmes një reagimi me shkrim për radion Evropa e Lirë, shkurt ka theksuar se procesi dëgjimor bëhet si pas neni 302.2 e ligjit për procedurë penale, në bazë të cilit prokuroria mund t'i marë në pyetje të akuzuarit nëse këtë nuk e ka bërë paraprakisht. Por avokatët mbrojtës tonë se neni 302 vlen vetëm pasi të ketë përfunduar faza e hetuesis, ndërkohë që kjo nuk ka përfunduar. Avokati Naser Raufi njëkohësisht thotë se dëshmi që posedojnë klientët e ti paraqesin prova të pakontestueshme se ngjarjet e 9 dhe 10 majt ishin inskenuar nga më shumë shërbime sekrete të cilat veprojnë në rajon.
Në këtë stadium, domethënë të lëndës, nuk duhet komentoj, domethënë për këto dëshmi që i kemi. Unë mendoj që shërbime sekrete, jo një po më shumë shërbime sekrete, jo të involvuar këtë rast, do që kishë këndar nuk është i këtyne të akuzorëve, po i shërbime sekrete. Do që këto të akuzorë një for lojtë sakrificët të këtyne shërbime sekrete.
Pekson Naser Raufi, i cili mbron 9 akuzuar të përfshirë në ngjarjet e Kumanovës. Ndërkohë që partitë politike shqiptare, njohësit e çështjeve juridike dhe shumë organizata jo qeveritare kishin theksuar se vetëm një hetim ndërkombëtar mund të shmang dilemat rreth këtij rasti dhe do të mund të garantojë një proces gjyqësor të drejtë dhe njëkohësisht të besueshëm, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov gjatë këtij muaji tha se një kërkesë e tillë nuk u është dorëzuar organeve të Maqedonisë.
Nema barenje, po moje dlabuk uverujenje, nema potreba od međunarana istraga za ovaj slučaj.
Nuk ka një kërkes të tilë, ma dje si pas bindje sime të thellë, nuk ka nevoj për hetim ndërkombëtar për këtë rast. Është shprehur për media gjatë këti muaj, ministri i punëve të bënshme i Maqedonisë, Mitko Çafkov. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasi Rusia vendosi veto mbi rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të krijuar një tribunal ndërkombëtar për fluturimin MH17, shtetet që iniciuan këtë proces mbesin me disa alternativa të pafuqishme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Vetoja që Rusia ja vendosi rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të krijuar një tribunal ndërkombëtar për fluturimin MH17 të Malaysia Airlines ka bllokuar shansën më të mirë të komunitetit ndërkombëtar për të shtyrë shtetet të bashkëpunojnë për gjetjen e përgjegjësve për rrëzimin e tij. Kjo për arsye se të gjithë anëtarët e OKB-s janë të detyruar nga karta e OKB-s për të njohur autoritetin e gjykatave të krijuara nga Këshilli i Sigurimit. Por çdo gjykatë tjetër ndërkombëtare mund të injorohet nëse një shtet vendos ta bëjë një gjë të tillë. Erik de Brabander, një profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Leidenit të Holandës, thëtë se nëse Këshilli i Sigurimit krijon një tribunal të bazuar në kapitullin 7 të fuqive të ti, që është kapitulli 7 i kartës së OKB-s, ai realisht është obligativ për të gjitha shtetet antare të OKB-s, që nuk kupton se ato përfshihen në obligimin për të bashkëpunuar me gjykatën apo tribunalin. Pa këtë aspekt të detyrueshëm, shton ai, çfarë do gjykate tjetër ndërkombëtare rrezikon të bëhet e pa efektshme. Kjo i lë shtetet që propozuan rezolutën që u vënë në votim 29 korrik në një pozitë të vështirë. Holanda, Malajzia, Australia dhe Belgjika, që të gjitha humbën qytetarët e vetë në rrëzimin e MH17, e shtynë rezolutën bashkë me Ukrainën me shpresën për të krijuar një tribunal që do të kishte fuqi të marrte informatat të cilat hetimi u thequr nga holandezët nuk ishte në gjendje të siguronte. Kjo përfshin informacione që mund të vinë nga marrja në pyetje zyrtareve rus ose nga dosjet e Rusisë. Por pas vetës të vendosur nga Rusia, këtyre shteteve ju duhet të kërkojnë opsione tjera jashtë a Këshillit të Sigurimit, edhe pse të gjithë e dinë paraprakisht se Moska mund të injorojë çfarë do tribunali tjetër. Një opsion është të krijohet një tribunal përmes një marrëveshjeje të përbashkët mes shteteve tjera. Një gjë e tillë do të ndiqte shembullin e gjykatës ndërkombëtare për krime në Hagë, e cila u krijua nga një traktat i negociuar midis shteteve të OKB-s që mbështet në krijimin e një gjykate të pavarur për të gjykuar personat e akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krimet e luftës. Megjithatë, përvoja në Hagë gjithashtu tregon se sa e lehtë është për shtetet të mos e nënshkruajnë marrëveshjen dhe ta injorojnë atë. Presidenti Sudanit, Omar al-Bashir, është akuzuar nga gjykata ndërkombëtare për krime për shkak të bombardimeve dhe sulmeve të tij ushtarake ndaj civilëve në Darfur, por prapse ai mbetet kreu i shtetit dhe është në gjendje të udhëtojë në secilin shtat tjetër që nuk kërkon arrestimin dhe dorëzimin e tij në Hagë. Një tjetër opsion mund të jetë që një nga shtetet që ka humbur qytetarë gjatë rrëzimit të MH17 të provojë të ndjekë penalisht rastin në sistemin e vetë drejtësisë. Por kjo opsion gjithashtu mund të dëshmohet i pakënaqshëm sepse prokuroria mund të mos ketë bashkëpunim nga zyrtarët rusë dhe nuk ka mundësi të përmbysë rezistencën. De Brabander thot se një nga arsyet se pse shtetet që i kanë humbur qytetarët në rrëzimin e fluturimit MH17 kanë luftuar për krijimin e një tribunali ndërkombëtar është që t'i japet shtytje hetimit i cili deri në këtë pikë ka qenë mjaft efektiv në gjetjen e fakteve se çfarë ka ndodhur, por ende nuk është zbardhur se kush e urdhëroi dhe kush e krau sulmen. Tash për tash ata realisht nuk kanë asnjë bashkëpunim nga ana e Rusisë apo rebelët në Ukrainë, tha De Brabander. Shtetet që propozuan rezolutën në Këshillin e Sigurimit kërkojnë sistem të ndërkombëtarizuar për të kryer hetimet dhe të provojnë të identifikojnë personat përgjegjës. Kjo është një nga sfidat kryesore, jo vetëm të dihet se çfarë ndodhi, por edhe kush ishte përgjegjës për atë që ndodhi, tha ai. Informata që dolën në shesh nga raporti hetimeve të udhëhequra nga Holanda thoshte se dëshmi drejton ka separatistët dhe me gjas nga një ekip nga ushtria ruse. Por Rusia dhe rebelët mohon një gjë të tillë dhe Moska ka akuzuar ushtrinë e Ukrainës se ka rrezuar aeroplanin me fluturimin komercial.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës pritet që të premten të shqyrtoj dhe riprocedojnë në kuvendin e Kosovës propozimet për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Për mbushje obligimeve ndërkombëtare nga ana e Republikës së Kosovës në këtë drejtim, në asnjë mënyrë nuk e konteston luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe nuk do të cenoj vlerat e luftës së popullit të Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë. Ndryshimet kushtetuese nuk arritën të miratohen në seancën e 26 qershorit në kuvend, në mungesë të 5 votave nga radhët e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkaq opozita ka thënë se ka votuar kundër miratimit të kësaj gjykate, pasi atë e cilësojnë selektive. Autoritetet franceze thanë sot se nuk kanë ende teori që mund të thuhet rreth mbetjeve të aeroplanit të gjetur në ishujt Reunion dhe se origjina e tij nuk është identifikuar ende. Këto komente vijnë pasi një ministër i Malajzisë tha se është i sigurt që pjesët e aeroplanit i takojnë fluturimit të zhdukur të MH370. Nuk mund të thuhet ndonjë teori përfshirë sa mund të jenë pjesë të Boeingut 777, thuhet në një deklaratë të përbashkët nga Ministria e Drejtësisë së Francës. Fluturimi MH370 i Malaysia Airlines u zhduk në mars të vitit të kaluar, derisa ishte duke shkuar nga Kuala Lumpur në Pekin. Në bordin e avionit ishin 239 pasagjerë. Ministria e Jashtme e Pakistanit sot ka lëshuar deklaratën zyrtare lidhur me raportimet për vdekjen e liderit të Talibanëve, Mullah Muhammad Omar, duke thënë se Islamabadi nuk mund as të konfirmoj, por as të mohoj vdekjen e tij. Zëdhënësi ministrisë Shazi Kaliullah tha në një konferencë për media se autoritetet pakistaneze janë akoma duke hetuar njoftimin nga zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani se Omar ka vdekur nga një sëmundje në vitin 2013. Në një spital në Karaçi të Pakistanit. Drejtorati për siguri kombëtare i Afganistanit përmes një deklarate për media ka njoftuar se Mullah Omar ka vdekur në një spital në Karaçi në rrethana misterioze. Në Rusi ka filluar gjykimi ndaj pilotes ukrainase e cila po akuzohet nga autoritetet ruse se ka lidhje me vdekjen e dy gazetarëve rus, të cilët po mbulonin konfliktin në lindje të Ukrainës. Seanca dëgjimore ndaj Nadia Savchenkos ka filluar sot në qytetin Donetsk në rajonin rus të Rostovit, i cili është afër kufirit me Ukrainën. Savchenko, 34 vjeçare, përballet me 25 vjet burgim nëse gjendet fajtore për akuzat, të cilat janë dënuar ndërkombëtarisht dhe janë cilësuar se janë të motivuara politikisht. Ajo gjithashtu akuzohet se ka hyrë ilegalisht në Rusi. Ukraina ka filluar hetimet për vizitën e fundit të disa liçvënësve francez në gadishullin e aneksuar të Krimes. Hetimet u bën të ditura nga liçvënësi Ukrainas Heroni Lovinski, i cili sot postoi një letër zyrtare në internet nga zyra e prokurorisë së përgjithshme. Në letër thuaj se hetimet u iniciuan për shkak të hyrjes ilegale në territorin e Krimes nga liçvënësit francez. Më 23 korrek, 10 deputet nga Asambleja Kombëtare e Francës vizituan Krimen, e cila është aneksuar nga Rusia në muajin mars të vitit 2014. Para vizitës së tyre ata thanë se qëllimi i tyre ishte të kuptojnë se si jetojnë qytetarët atje dhe për të kundërshtuar dezinformatat e medjave evropiane rreth aneksimit të panjohur ndërkombëtarisht të Rusisë. Dhjetra mira njerëz u mblodhën në qytetin jugor të Indis Ramer Savan sot për të varrosur ish presidentin Abdul Kalam, i njohur si krijues i programit raketor ushtarak. Trupi i tij i futur në një arkivolt të xhamit u dërgua nga shtëpia e tij te varrezat ku ai kishte kërkuar të varrosej. Kalam, 83 vjeç, vdiq të hënën. Kryeministri i Indis Narendra Modi dhe figura të tjera të larta shtetërore ishin të pranueshëm në varrim. Kalam ishte president ka vitit 2002 deri në vitin 2007. Ai ishte shkencëtar dhe për 4 dekada ka qenë i njohur për rolin e tij në programin përthamor dhe raketor. Për shumë njerëz roli i tij edukativ është ai që i inspiroi më së shumti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.